Dit was Chris Chameleon, Armtas, Appel, Guppy en John Boucher se liedjie Die Gelofte en net voor dit Van West se Boer in My Hart en Johan en Thelma en natuurlik Steve Hofmeyr met Boer se Gebed. En dit is nou juist tyd vir ons geloftes, ons toekoms uit die verlede deel 3. Die hoofklousule, die stichting van die huis tot ere van ons Hemelse Vader se naam waar dit hom beaag. Maar Flip Swanepoel gaan dit in hierdie deel vir ons baie mooi uit mekaar uitpak en presies sê wat is die betekenis agter dit. Ek gee oor na hom toe.
Ons geloftes, ons toekoms uit die verlede, deel 3. Hierdie deel handel oor die Vryheidsmanifest wat in die authentieke gelofte van Bloedrivier opgeteken staan. Deel 2 het gehandel oor die verskillende weergawes van die gelofte en is die authentieke weergawe aan u bekendgestel. Namelijk die gelofte wat deur Andries Pretorius geformuleer is en deur Jan Bankies in sy joernaal opgeteken is en 6 maande later in die Suid-Afrikaan gepubliseer is. Ek lees net vir u die gedeelte wat op vandag se onderwerp van toepassing is. So die Here ons de overwinning gee van mocht, een huis tot syne se grote naams gedagtenis te stichting, alwaar het hem sal behagen. Indien ons dan die inhoud van die gelofte van Bloedrivier wil interpreteer, moet ons van die authentieke weergawe gebruik maak, aangesien die ander weergawes nie dit is wat oor hulle lippe gegaan het nie, en dis 'n sonde is. Die authentieke weergawe wat handel oor die stichting van huis waar dit ons Hemelse Vader behaag, sy bewoording is deur ons voorsate vergeet en het dit onbekend by hulle geword en is dit grotendeels nog steeds onbekend by ons en pleeg ons onwetend 'n sonde by die voorlees van die alombekende weergawe wat eers in 1961 tot stand gekom het toe W.E.G. Lou die vorige weergawes onder oog gehad het en dit in Afrikaans vertaal het. Hierdie sonde sal tot einde kom wanneer elkeen van ons skouer aan die wiel sit en seker maak dat die authentieke weergawe aan elke gelofte pligtige oorhandig sal word en dat elke geloftefeeskomitee en elke prediker en elke spreker die erns van die saak sal besef en mekaar sal bind aan dit wat gespreek is, aangesien dit al is wat legitiem is en dit al is wat die vertroebelde verhouding tussen ons en ons Hemelse Vader kan suiwer en die huidige gelofte versuim nie meer aanleiding kan gee tot die vernietiging van die werke van ons hande nie. Dit bring my by die deel van die gelofte wat spreek van ons Vryheidsmanifest, namelijk dat ons 'n huis sal stig tot eer van sy groot naam waar het hom sal behaag. Ten eerste moet ek noem dat die ons wat hierdie huis moet stig, die broeders en medelandgenote van die voortrekkers is, as ook hulle kinders tot in die verste nageslag. Hierdie ons het sedert 1880 die hele volk betrek, toe die paardekraal gelofte afgelê is en met die slag van Majuba vervul is. Die huis wat gestig moet word is in terme van die Bybel 'n volksregering wat volgens die wet regeer moet word. Ek lees die gedeelte waar die profeet Ahia vir Jerobeam in die veld tegekom het en sy nuwe mantel in 12 stukke geskeer het en 10 stukke vir Jerobeam gegee het, bedoelende dat hy koning sal word oor die 10 stammeryk en bring Ahia hierdie koninkryk in verband met die wet en die stichting van die huis. Ek lees dit vir u hoe dit daar staan in die 1953 Afrikaanse Bybel. Dit handel oor die stichting van die huis, 1 Konings 11 vanaf vers 35. Maar uit die hand van sy seun sal ek die koningskap neem en dit aan jou gee, die 10 stamme. En aan sy seun sal ek 1 stam gee, sodat my knecht Dawid altyd 'n lam kan hê voor my aangesig in Jerusalem, die stad wat ek vir my verkies het om my naam daar te vestig. En ek sal jou neem, en jy sal regeer oor alles wat jou siel begeer. En jy sal koning word oor Israel. En as jy luister na alles wat ek jou beveel, en wandel in my wee, en doen wat reg is in my oë, deur my insettinge en my gebooie te hou, soos my knegt David gedoen het, dan sal ek met jou wees, en vir jou bestendige huis stig, soos ek vir David gestig het, en Israel aan jou gee. Jerobeam se koningskap oor die 10 stamme was dus gegrond op die nakoming van die insettinge en gebooie. En dit is wat bedoel is met die bestendige huis wat gestig is. Dit beteken dat hulle volgens die wet moet leef. Dit kom binne hedendaagse terme neer op 'n teokrasie. Of wat ek eerder sê, 'n Bybelse teokrasie. Daar is seker luisteraars wat nou van my sal verskil op grond van sommige verse in die Bybel wat noem dat ons nie onder die wet is nie. Terwyl ander weer noem dat ons wel onder die wet is. Hoe dit ook al sê, staan dit vas dat ons Hemelse Vader die 1838 bewoording van die gelofte aanvaar het en tot wet gemaak het. En sou hy nie die ander wette of die vervulling van profesie in gedrang gebring het nie. Die stichting van die huis, ter ere van sy groot naam waar het hom behaag, is dus in harmonie met die rest van die skrifte. Sy groot naam is ook nie die Here nie, soos ek al in deel 1 aan die genoem het, maar sy naam is Jahwe, wat met die Here vervang is. Ek en meeste van u het hom as die Here leer ken, en staan dit ook so in ons Bybels opgeteken. Die huis wat ter ere van sy groot naam gestig moet word, is dus ook 'n aspek wat verder aandag sal vereis ter nakoming van al die bepalings vir die autentieke gelofte, wat 'n vaste kontrak is tussen die almagtige God van hemel en aarde en ons voorsate en wat met ons ook gesluit is. Dit is die enigste, dit is geen geringe saak nie, en moet deur elkeen van ons met die grootste erns benader word. Soos genoem kom die stichting van die huis binne Bybelse verband neer op 'n teokrasie, wat beteken dat ons deur ons Hemelse Vader en sy Seun en Gees regeer moet word. Ek sug van verligting en ek verlustig my daarin dat ons deur ons Hemelse Vader van die huidige multigodsdienstige bestel bevry sal word, wanneer die teokrasie waarvan die gelofte spreek werklikheid word. In 1 Konings 11 staan dit dat die huis van David, waarvan die nuwe mantel van Hea die simbool is, in 12 stukke geskeur is, omdat koning Salomo met volksvreemde vrouens getrou het, en vir hulle gode tempels gebou het, en sodoende die eerste 2 gebooie verbreek het, en het die werke van koning Salomo se hande 'n misdaad geword wat besoek is by die vernietiging van die huis van koning David. Ons Hemelse Vader verwag van sy volk om hom in heiligheid te dien, wat beteken dat daar nie ander nasies en ander godsdienste onder sy volk mag bestaan nie. Dit is waarom hulle uit Egypte uitgelei is. Hulle moes uit die multigodsdienstige Egypte trek om hom te kan dien. Hy het deur Moses aan Farao gesê dat Farao Israel moet laat trek, so dat hulle hom kan dien. Andries Pretorius het op 13 Juli 1838 'n brief aan Dominee van der Lingen genoem, dat hulle die binneland intrek om tot 'n volk vir die Almagtige te word en om tot sy eer te leef. Dit is algemene kennis dat die multikulturele karakter van kerk en staat in die Kaap vir die protestantse onaanvaarbaar was, aangesien dit onbybels is. U sal ook begryp dat die huidige multigodsdienstige bestel ook onaanvaarbaar is vir ons en ons Hemelse Vader, en dat die huis van die gelofte nie binne die huidige omstandighede tot stichting kan kom nie, en nie tot sy eer, tot eer van sy naam kan wees nie. Die aanloop tot die huidige bestel het die driekamer parlement gehad, waar die drempel van ander bevolkingsgroepe langs die drempel van die protestantse bevolking gemaak is en net een muur die scheiding tussen die kamers geword het, soos in Esegiël 43 vers 1 tot 11 opgeteken is. Daarom dat ons voorsate op trek gegaan het, soos Pretoria se brief van getuig. Die stichting van die huis ter ere van sy groot naam, waar het hom behaag, sal dus geografies apart wees van ander volke en hulle gelowe. Ons voortrekker voorsate was baie goed bekend by die inhoud van die Bybel en kom die stichting van die huis op verskeie plekke daarin voor. Die stichting van die huis ter ere van sy groot naam waar het hom behaag, stem ooreen met dit wat in 1 Korings opgeteken is. 1 Korings 11 opgeteken is. Ek lees net weer enkele verse daarvan. 1 Korings 11 vers 29, 30 en 31 en 37 en 38. Terwyl Jerobeam in die tyd in Jerusalem uitgaan, kry die profeet Ahia, die Siloniet hom, op die pad, en die was bekleed met 'n nuwe mantel, en hulle twee was alleen in die veld. Toe greep Ahia die nuwe mantel wat hy aangehad het en skeur dit in 12 stukke. En hy sê vir Jerobeam: "Neem vir jou 10 stukke, want so spreek die Here, die God van Israel. Kyk, ek gaan die koninkryk uit die hand van Salomo afskeer en aan jou die 10 stamme gee. En ek sal jou neem en jy sal regeer oor alles wat jou siel begeer en jy sal koning word oor Israel. En as jy luister na alles wat ek jou beveel en wandel in my weë en doen wat reg is in my oë deur my insettinge en my gebooie te hou, soos my knegt Dawid gedoen het, dan sal ek met jou wees en vir jou 'n bestendige huis stig, soos ek vir Dawid gestig het en Israel aan jou gee." Hierdie stichting van die huis, wat in hierdie vers staan, word gespesifiseer as H1129 in die Strong's Concordantie. En hierdie stig kan ook bou beteken, volgens die definisie. Hierdie is het duidelik dat die stichting van die huis na 'n Bybelse theokrasie verwys. Die theokraat van die theokrasie is Yahweh, en die krasie van die theokrasie is die insettinge en die gebooie, soos vers 38 dit noem. Die insettinge en gebooie is die wet. Dit beteken dat Yahweh oor sy volk sal regeer by wyse van die Levitiese orde, waarin die insettinge en die gebooie die orde is, en die wil van Yahweh te wete gekom kan word deur middel van lotsbeslissing, waarna die Urim en Tumim verwys. Later meer oor die lotsbeslissing, aangesien dit in verband staan met die bepaling van waar het ons hemelse Vader behaag. Let op dat die werke van die hande van Salomo verwoes is, omdat hy Yahweh nie gevrees het nie, en afgoderij ingevoer het, en sodoende die eerste twee gebooie van die wet verbreek het. In terme van Deuteronomium 28 en 29 en Leviticus 26 is die werke van Salomo sy hande verwoes, toe die koninklike huis van Dawid in 12 stukke geskeur het en die onderskeie huise van Juda en Israel ontstaan het. Dit gaan hier oor wat bedoel word by die stichting van die huis, soos in 1 Kronieke 11 vers 38 en in die autentieke gelofte opgeteken is. Die Hebreeuse woord wat met stig vertaal is, kan ook bou beteken. Dit is dalk waarom die mense wat die verskillende weergawes van die gelofte opgestel het, die stichting van die huis verander het na die bou van die tempel. Toe die huis van Dawid geskeur het, het die tempel nie ineengestort nie, maar het die koninkryk van Salomo tot einde gekom. Dit laat my daaraan dink dat toe die herstigte nasionale party gestig is, daar nie 'n gebou verrys het nie, maar 'n beginsel tot stand gekom het waardeur 'n land en sy bevolking regeer sou word. Let op dat 1 Konings 11 vers 38 noemde Dawid sy huis 'n bestendige huis was, omdat David getrou die insettinge en gebooie nagekom het. Die huis wat aan Jerobeam toegeken is, het dus nie op die tempel betrekking nie, maar op die koninklike toepassing van die wet op die deel van die land waar die 10 stamme gewoon het. So ook het die huis van Juda betrekking op die wetlike koningskap oor die stamgebied van Juda en Benjamin. Hiermee nog 'n skrifgedeelte wat na beide die bou en die stig van huis verwys. Soos reeds genoem, is dieselfde Hebreëse woord bana H129 met stig en bou vertaal. En word die woord en het die woord 'n letterlike en figuurlike betekenis. Soos ook in 1 Kronieke 17 opgeteken. Ek lees vir u vers 9, 10, 11 en 12 van 1 Kronieke 17. En ek sal vir my volk Israel 'n plek bestel en hom plant. En hy sal sy eie plek, dat hy op sy eie plek kan woon, en nie langer verontrus word nie. En kwaaddoeners sal hom nie meer mishandel soos vroeër nie. Namelijk van die dae af dat ek rigters oor my volk Israel aangestel het. En ek sal al jou vyande verneder. Daarom gee ek jou te kenne dat die Here vir jou 'n huis sal stig. En as jou daar vol is om heen te gaan saam met jou vaders, sal ek jou nakomeling wat uit jou seuns sal wees, laat optree en sy koningskap bevestig. En hy sal vir my 'n huis bou en ek sal sy troon bevestig tot in ewigheid. Dawid se huis is volgens 1 Kronieke 17 vers 10 lank reeds gestig, bedoelende sy koninkryk binne Levitiese verband, welke koninkryk aan Salomo oorgedra sou word. Maar dat Salomo die tempel sou bou, wat die huis is wat Dawid in gedagte gehad het. Feit van die saak is dat die bestendige huis van Dawid betrekking het op sy koningskap binne Levitiese verband oor die beloofde land. Hierdie huis was reeds bestendig toe hy vir Nathan gesê het dat hy vir vader Jahwe 'n huis van sedert wil bou. Die vredesmanifest van die gelofte van Boeterivier is die stigting van die huis ter ere van sy groot naam waar het hom behaag. Dit kom neer op die totstandkoming van 'n Bybelse theokrasie ter ere van sy groot naam binne die grense van die ZAR en die OVS. Ek sal later meer uitbrei waarom ek na die ZAR en OVS verwys as die plek waar dit ons hemelse Vader behaag om die huis te stig. Die betekenis van die stigting van die huis ter ere van die Almagtige se groot naam waar dit hom behaag is nou aan die verduidelik. Dit is wat oor hulle lippe gegaan het en dit is wat van ons verwag word. Dit bring ons by die volgende facet van die reeks oor die geloftes, naamlik of die sogenaamde gelofte kerk die vervulling van die gelofte van Boeterivier is. Deel 4 sal DV daaroor handel.